Azatlyk radiosynyň Sapar Murat Niyazowyň adyny göterýän şäher hassahanasynda şertleriň barha ýaramazlaşýandygy baradaky maglumatynyň ýyzy süri bu edaranyň başlukmany arasaçylyk işärlerine käýede. Lukman işärlere öz işlerini talaba laýyk berja etmeýändiklerini aýdyp, olardan düşündürüş ýazmagy hem talap etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri maglumat berdiler.
13-nji oktýabrda ýerden sagat 8 töweregünde hassahananyň başlukmany tam süpürjüleriň otaglary süpüryen mata bölögünü eline alıp otoglara girip gıyırıp başladı. Ol bir taraftan pencerelerin önündeki boşlukları ve stolların üstüne çalatıyında kulentirdi beyleki taraftan da arasaçılık işarelerine betli kulen kayindi.
Dip vaka şayat bolan çeşmemiz gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre başlukmanın sesi köp nesağı hovsala salıp uklap yatan ve damcılı sancımalyan nesağların tiskinip turmağını hem getirdi. Muna bir döv çaldı deyip hususanda yaşlı hassalar huvatirlandı deyip çeşmemiz bellidi. Aradan köp vaqt geçmeden başlukman arasaçılık işarlarının ählisinden bir yere yığınanmağı talap etdi ve olara kayymaya başladı.
Görýäňiz mi bu hapaçylygy? Edýän işiňiz ýok. Size gyýwat bolsa bolany, agdyňyza iýeçilik edip bilen zok. Gören adamyň ýanyna dostmyka diýip içiňizi dökýärsiňiz. Size kömek eden bolmaz. Özüňiz hem işsiz galarsyňyz, bizi hem işden gowdurarsyňyz. Hem meňiz düşündürüşiňizi ýalyň. Çay ýa kofe diýip dinjalyş otagyna gireniňizi görmäýin.
Dip çeşmemiz başlukmanın aydın sözlerini titirledi. Şol bir vaqtta çeşmelerimiz başlukmanın reaksiyasını yüzlöy çare häsiýetlendirip, lukmançılık edarasındaki arasaçılık ve beylikki nesadlıkları becermek üçün düyüplü çare görülmeyendigini aydiyarlar. Adatlığın bu yağdaylar barada lukmançılık edarasının resmiler bilen gürlöşmek zeynanşığı netice bermedi. Yönü bu vaka onlar çayılmundan ozol avrayla hasaplanyan bu lukmançılık edarasının indi hatta aşat sada şertleri öğrenşen hassalarda gorkuzyandığı barada azatlığın çap eden maglumatından bir gün sonra gavat geldi. Habarçymyzyň 12-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, Oğuzhan adyndaky merkezi köçede yerleşýän hassahananyň daşy goňşy binalardan kän bir tapawutlanmaýar. Fasadlar boýalan, howlusy tertipli ýöne içerde hassalar baştan geçirenlerini elhenç diýip häsiýetlendirýärler. Iýsden ýaňa otoglarda bolar ýaly däl, gireniňde peşewiň iýsi burnuňa urýar, gözüňi ýaşar diýär. Düşeklere peşewiň iýsi syňypdyr. Düşekler tagtawitden dolu we otoglaryň içinde saçakçy köp. Köklör, yorgonlar ve yastıklar ençeme yılveri tədelinmendiri. Otoğların arasaçılığı hem qadalı dəl. Arasaçılık işərlərine qatı çəkli serişte berilyar. Olar otoğları, hacatxanaları 3%-lik xlor ergini vilən yumalı olyarlar. Habarçımız Ketelxananın işərlərine salgılanıp, bu yağdaylara dövlət tarafından maddi qoldoğun qoşokluğunun, avatlayış, arasaçılık ve beylikki zerurluklar üçün yeterlik pul berilmeyendiginin sebep bolyandığını hem aydıptı. Paytaqtın beylikki hasahana ları bilen deňeşdirilende hyzmatlarynyň narhlary bir näme pes bolan bu keselxanada şertleriň barha ýaramazlaşýandygy barada adatlyň habarçylary soňky 5 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ençeme gede habar berdiler. 2019-njy ýylyň noýabrynda keselxananyň gyssagly kömek bölümünde lift bozuldy we adam helakçiligine getirdi. Bozulan liftler bir näçe aýlap bejerilmedi we lukmançylyk işgärleri hassalary basgançaklarda götürüp düşürmäge mejbur bolupdy. Soňky 20 ýyla goly wagtyň dowamında Türkmenistan'da täze we häzirki zaman lukmançylyk merkezleriniň onlar çoşu guruldy. Olaryň aglabasy paýtagtda yerleşýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary bulary ýurdun saglygy saklaýyş pudawynda gazanylan üstünlükler hökmünde görkezýärler. Öňe türkmenistanlaryň ençemesi bu merkezlerdäki hyzmatlaryň bahalarynyň köpler üçin el ýeterli däldigini we hyzmatlaryň hiýilini öwürlükli däldigini aýdyp gelýär.